VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixatan gajimata tigalgala kesa sa alamaf walakka jalqabe hangasa sadit meter bandi dikdamishani fsodomi tokorat saganta fan oromon tamsasu amma jalqa. Amsa kudha sadii bara 2014 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan hidhattoonni islaamaa sardaa jiran mootummaa Iraaq gargaaruudhaaf yuunaayitid isteets qophiitti jirti jedhama mataa oduu har'aa attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Galatoomii jaallannee Oromiyaa bakka garaa garaatti namoonni hookkarri ammayyuutti fufee jira jechuun lubbuu namaallee darbuusaa dubbatu. Kanarratti hanga'ootaaf jiraattota haasofsiisnee jirra. Gara boodaa dhiyaata qophii misoomaas abbaa dabareetii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf jaallanne.
Gorsitoonni nageenya biyyaa kan pireezidaant Baraak Obaamaa Ameerikaan gargaarsa Iraaqiif gootu kan ilaaleen carraa adda addaa qopheessu isaanii Obaamaan beeksisaniiru. Pireezidaant Obaamaan akka jedhanitti loltuun Ameerikaa tokko gara Iraaqitti hin argamu. White House irraa walakkeessa guyyaa har'aa kan dubbatan pireezidaant Obaamaan tarkaanfii Yuunaayitid Isteets fudhachuuf deemtu guyyootii fuullee keenyaa jiran keessatti ifa ta'uuf jiraa jedhan. Hidhattoonni Iraaq keessaa tarkaanfataa jiran kan ISIL mootummaa Baagdaadiifis ta'e uummata guutummaa biyyattii keessa jiraniif sodaadha jedhanii sodaan kunis fedhii Ameerikaa ka tuqu qabaa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets gargaarsi Iraaqiif gootu kun hoogganoonni Iraaq adda addummaa isaanii dhiisanii humnooti nageenyaa qaban fooyyessuu fi dhugumaan garaa isaaniirraa jabinaan hojjechuu isaanii waliin wal simachuu qabaa jedhu pireezidaant Obaamaan. Kana malees jedhan pireezidaant Obaamaan hoogganni Iraaq murtii cimaa dabarsuuf akkasumas waliigaluuf fedhii agarsiisuu qaba. Iraaq keessatti ribxe loltoonni tarkaanfii fudhataniin gara fuulduraatti deemaa yeroo jiran kanatti Yuunaayitid Isteets immoo madaala jiruu kana ilaaluudhaan hidhattoonni islaamaa garuu ammayyuu tarkaanfachuutti fufanii jiru. Aangawoonni akka jedhanitti hidhattoonni kan gosootaan addaan qoodamanii jiran kutaa Diyaalaa keessa magaalaa Jaalawaalaa fi Saadiyaa kaleessa galgala qabatan gareen Islaamik State of Iraq yookaan ISIL jedhamu Iraaq kaabaa harka caalaa kan dhuunfate yoo ta'u magaalaa Baagdaad to'achuuf tarkaanfataa jira. Ministiriin Dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets Jaan Keerii har'a akka jedhanitti hidhattoota tarkaanfataa jiran dura dhaabbachuu kan dadhabe mootummaa Iraaq gargaaruuf pireezidaant Baraak Obaamaan hatattamaa murtii tokko kennu jedhame eegamaa jedhan. Naannoo Amaaraa Waagimraa jedhamutti qeerransi miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuusaa jiraattonni naannoo ibsaniiru. Bulchaa naannaa kanaa balaan dhaqqabe jedhame ol kaafame afarfame jedhu. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaatti erge tujube.
Jiraattonni aanaa gaas giblaa kan magaalaa Aas raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aanaa kana keessumaa ganda duwwaa 4 Shaakaan Takla Hayimaanotiif ganda duwwaa 3 Diyoonaa Aabboo keessatti qeerransi beeladaaleef namarraan balaa geessisaa jira. Jiraatan magaalaa Aas obbo Gabrasillaasee Geetaahuun akka dubbatanitti bara 2002 qabee qeerransi namoota baay'ee irratti miidhaaf lubbuu namaallee galaafatee jira jedhan. Dhiyeenya kana eebila 26 bara 2006 jiraatan magaalaa Shaakaan Takla Hayimaanot kan ta'an obbo Wandimmaageny Mollaarraan miidhaa geessisee jira. Qeerransi fakkeenyaaf guyyaatti hanga re'eewwan 28 ta'an fixaa jedhu jiraataan naannoo obbo Wandimmaageny. Bulchaan aanaa obbo Fantaa Faxxana garuu haala isaa bilbilaan gaafatamanii lakkoobsi kun ol kaasamee afarfamee jedhu misooma galaanni keessa yaa'u fi eegumsa naannootti taansuudhaan naannoon sun dandammataa jira jedhaniiru. Naannolee bineensaawwan akka itti hin bu'amne dhorkame keessatti bosonni uffafamaa waan jiruuf miseensi daggalaa heddummaataa adeemuun beekamaadha garuu eegumsi ni godhamaaf jedhan. Garuu bineensaawwan daggalaa beeladaaleef namarraan miidhaa dhaqqabsiisan jedhan yeroo dhiyootti kan hin dhageenye ta'uu dubbatan bara 2002 keessa garuu miidhaan dhaqqabuusaa aangawaan kun beeksisaniiru. Jiraattonni naannoo garuu bineensaawwan daggalaa balaa akka hin dhaqqabsiisne eegumsi ni godhamaasa jedhuun fudhatan. Qonnaan bulaan naannoos meeshaa kana kan ittiin ofirraa ittisuun qabu. Beeladaaleef biqiltuuwwan naannoo fooyya'ina argamsiisuun gaarii ta'us giddugaleessi uumama nama waan ta'eef tarkaanfiin madaalawaan mootummaa biraa kan eegamu ta'u ogeessonni irra deddeebi'uun ni yaadachiisu jechuun mallaskaachuu ammaa gabaaseera.
Miseensa waraana United States ka ta'eef Afghanistan keessatti Taalibaaniin waggaa shaniif qabame ka ture Bow Berdal hagaarra gara United Statesitti deebifamee jira. Hospitaala waraanaa kan Germanii keessatti wal'aansa fayyaa argataa ka ture Berdal har'a ganama waaltaa wal'aansa fayyaa waraanaa kan San Antonio, Texas jiru dhaqqabuusaa aangawoonni waraana Ameerikaa ibsaniiru. Ibsi ministiriitti isaa kan United States biraa bahe akka jedhutti Berdal akka guutummaatti bayyanatu gochuuf kunuunsa barbaachisu yeroo ga'aa fudhatee iddoo barbaachisaa ta'etti argata. Loltuun kun attamitti akka dhabameef akkasumas akka qabame baruuf haala yeroo sana ture waliigalaan kan xiinxalamaa jiru ta'uu ibsi ministiriitti isaa biraa bahe kun hubachiiseera. Humnootiin nageenyaa eegsisan kan Ukraine kutaa Donetsk keessa kan jiru magaalaa buufata doonii Mariupol jedhamu deebisanii qabataniiru. Ministiriin hajaa biyya keessaa akka ta'an Arsen Avkov akka jedhanitti humnootiin Ukraine alaabaa biyya isaanii mooraa bulchiinsa magaalattii keessatti har'a fannisan. Har'a gara ganamaa humnootiin nageenya eegsisan magaalaa ribxe loltootaan qabamtee turte marsuu isaanii beeksisanii turan. Adda baatonni Raashiyaa deeggaran magaalaa kana keessaa akka jedhanitti wal waraansa gaggeeffameen garee isaaniirraa namni shan ajjeefamaniiru. Kamisa kaleessaa adda baatota magaalaa Donetsk keessaa akka jedhanitti konkolaataa hoogganaa ribxe loltootaatti gargaaramaa ture balaa dho'insaa isa mudatee waardiyyoota achi keessa turan keessaa yoo xiqqaate sadii galaafateera. Balaan kun yeroo dhaqqabetti hoogganaa isaanii konkolaataa sana keessan turre. Jeneraaltichi mootummaa waraanaa kan Taayilaand hoogganaa jiran mootummaa ce'umsaa ijaaruuf beellama qabataniiru. Qondaaltota waraanaa gameeyyii fi aangoota mootummaaf haasawaa har'a kan dhageessisan Jeneraal Periyuz Chan Ocha baatii hagayya dhufu yoo ture immoo hanga baatii fulbaanaatti mootummaa kan ijaaran ta'uu ibsan. Eenyu mootummaa haaraaf akka muudamu garuu ibsine eenyuufaa akka ta'anii fi eessaa akka dhufan nan gaafatinaa jedhaniiru. Put your flags up in the sky. Kan kaleessa jalqabame dorgommiin kubbaa miillaa addunyaa har'atti fufee kan jiru yoo ta'u garee A keessaa Meksikoo fi Kaameruun taphataa jiru. Haga ammaatti Meksikoon goolii tokko argatteetti. FIFAan akka jedhutti Meksikoon sadarkaa addunyaatti 20ffaarra kan jirtu yoo ta'u Kaameruun garuu ulaagaa sadarkaan guutiin jirti. Har'a gara booda chaampiyoonaa ta'uun kan beekamtu Ispeeniif Neezerlaand waliin garee baarraa Saalvaadoor keessatti taphatu. Bara 2010 Afrikaa kibbaa keessatti Ispeeniif Neezerlaand taphatanii 1-0 injifattee waancaa fudhachuun ishee ni yaadatama. Chiileen Awustiraaliyaa waliin garee baarraa Kuibaakaa keessatti har'a taphachuuf jiru. Kamisa kaleessaa sirna baniinsa dorgomii kanaarratti Biraaziil Kirooshiyaa 3-1 injifachuun ishee ni yaadatama.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti kan argamtu aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti bulchaa aanaaf bulchaa magaalaa aanaatti dabale aangawoonni 12 ta'an aal tokkotti taayitaarraa buufamuu dubbatu jiraattonni naannoo. Aangawoota tarkaanfiin kun isaan mudate haga tokko quunnamne ifatti raadiyoo irratti tarkaanfiin taayitaarraa buusuu fudhamu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Tarkaanfiin fudhatame kun hanqina gama hojiitiin argame irraa kan madde ta'uu kan dubbatan aangawaa bulchaa fi nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa immoo lakkoobsi aangawoota himamee garuu sobaa jedhu namoota dubbisee kan jiraatan aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Alii Boo irraa dubbataniin eegalla.
Yeroo darbe akkuma yuunivarsiitii birootii ijoolleen Oromoo wal ga'anii waa'ee magaala addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiranii fi Finfinnee walitti hidhame sanarraa kaasee mormii kaasaa turan sanarraa kan ka'e ijoolleen asiis akkuma jiraniin uummata wajjin wal ga'anii gaaffii kaasanii. Gaaffii kana kan fuuldura goree meeshaatti dhukaasutu jira malee kan deebbitti kennu tokko iyyuu hin argamne. Otuma meeshaatti dhukaasanii otuma dullaan reebanii caccabsanii. Kanuma irraa iyyuu immoo jarumti ufuma ishee wal shakkitee amma gara nama 12 kan ta'u hojiirra gadi ariitee jirti.
Aangawoota mootummaa jechuudha?
Aangawoota mootummaa amma namoota 12 bulchaa aanarraa kaasee hunduma isaanii hojiirra gadi ari'anii jiru.
Eenyu fahimee?
Tokko obbo Misikir Lammiiti bulchaa aanaa kan turanii obbo Fayyeeraa Soorii dhimma nageenyaati obbo Tashoomaa Abbasaas akkasuma dhimma nageenyaa keessa hojjetu obbo Silashii Olii obbo Alamaayyoo Asaffaa Addunyaa Tarrafaas akkasuma keessa obbo Darajjee Irreessoo kantiibaa magaalaati. Egaa kun warraan jara sana keessaa beeku baay'een isaanii amma hojii dhiisanii fayyuma nyaatu ta'een beeku gadhaari'amaniiru isa.
Taayitaa isaanii irra hin jiran jechuudha.
Amma taayitaa isaanii irra hin jirani waanuma bakka argatanii iyyuu nutti hin fakkaatu.
Garuu ammaaf hojii deemanii dhuma galu.
Fayyuma deemanii galu malee bakka taa'anii hojjetan qabu natti hin fakkaatu. Diiduma deemaa oolla waluma.
Sababaansa maal akka ta'e waan beektan qabdu?
Sababaansa uummata wajjin hiriirtaniitu yeroo uummati amma kana dhaaba keenya waliin hin jirre si meessa turtanii waltajjii waggaa dheeraa amma kanaaf gaggeessa turretti an uummata kana amansiisuu hin dandeenye sababa maatti isa jedhuun irraa kan ka'e egaa uummati keenya immoo dhugaa suutuma jedhe hin beekaa amma akkasumatti dhukkaanfamne ameenuma jedhaa hundumtuu akkan.
Gaaffiin kun ka dhiyaateef dhuunfaa dhuunfaatti immoo walgahii geggeeffamee dhimmi kun dubbatametu jira.
Godinarraa dhufaniiti guyyaama tokkotti jarreen kana 12 hojiirraa gadi naqanii deebi'anii dhuunfaa dhuunfaatti miti waltajjii uumaniiti jara kan hunduma isaanii wambariirra gadhari'anii deemanii.
Yoomi kun?
Torbaan darbe keessa ammayyuu haalichi innoo tasgabbaa'eera malee torbaan darbe immoo bakka jeequmsichuma duraaniirra caalaa magaalittiin akka jeeqamsutti ooltee hidhataan eeggataa biyyoolessaa milishaan maal otoo nafiin daandii gara gabaatti fiddu arfan irratti baasuutiin jaarsarraa dhadhaabbata funaanaa jaarsirra akkasuma dhadhaabbata funaanaa dargaggeessarraa mudhiirraa shukkaa hiikaa maal gochaa namuma isa gabaa deemu immoo dullaan qabanii. Poolis dhaabaatti guuraa turani torbee har'aas akkasitti godinarraasii fi inni korabittinneessaa dhufe akkanumatti daandii marti bahanii ulee namarraa funaanaa oolan.
Ammayyuu magaalaa dhuma sana keessa jiru jechuudha.
Har'allee warra korabittinneessaan hin jiranii warra poolisii yaanaatu akkana gochaa jira.
Bakka namoota taayitaarraa buusaman naan jettan kana eenyutu dhufe eenyutu mudame?
Egaa amma ammaatti nama tokko Masarat kan jedhamu bulchiinsa aanaa akka ta'etti hin beekamalee warra kaan eenyuun akka muudan eenyuun akka dhiisan hin beeku.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee taayitaarraa buusamuu aangawoota aanaa jaardagaa jaartee kana ilaalchisee hoogganoota godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa telefoonaan quunnamuu yaalle keessaa tokko dubbisuudhaaf hiriira argannee jirra. Obbo Garramuutichaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaati akkana jedhan.
Ani iddoo biraan jira. Garuu namni yeroo kamiyyuu hojii dogoggora hojjete hojii uummataafis ta'ee mootummaafis aangoorraa hin molqama. Kuni adeemsuma warraasa dimokiraasiiti. Dhimmicha bal'inaan hin beeku ani mana bakka biraan jira.
Godinarraa dhufaniitu walgahii geggeessanii aangawoota kana immoo taayitaarraa kaasanii jedhu namoonni taayitaarraa kaanis jiraattonni naannoos kanaaf dhimmisaas numa laallataayyuu akkanaaf ibsitan barbaadeeni.
Isa eessuma irraa yoo rakkoo namni gaggeessa dhaabas ta'e mootummaas ta'e iddoo kamiyyuu akka nama rakkoo qabu qorattee irraa buusuun bakka buusuun adeemsuma bakka bu'iinsa dhaaba keenyaati. Kun akka dhaabaattiraa kanaafi kuni deemsi kuni booyyuuf ta'aniyyuu itti bufa.
Balleessaan isaanii maal akka ta'e addatti waan beekame jira obbo Garramo.
Beeku ani hanqinuma hojimaa taati malee waan addaa uuman hin jiru. Bu'aa uummanni irraa eegu yoo dhabani. Borusiif taanis irraa bu'aa amma hojjechuu qabu uummata kanaaf dursa laatu taanaan fayyadamummaa uummata caalmaatti mirkaneessu taanaan namni kamiyyuu biyya kanaafis ta'e uummata kanaafis barbaachisaa miti. Kun immoo nama humna qabu nama jiirama guddaa fiduu danda'u bakka bu'uun dirqamu mala.
Kan isaan jedhan mormii barattootaa achitti ka'ee turetti mormii sana dhaabuu hin dandeenye jedhamaniiti kan isaan ari'atamanidha. Akka jiraattonni naannoo dubbatan kun hagam dhugaadha?
Sobadha kuni sobadha.
Al tokkotti akkamitti aangawoonni 12 hojiirraa kaasamuu danda'u obbo Garramo?
Kuni lola malee lola diinaa malee namni kamiyyuu amma kana takkaatti raabuu hin jiru. Ololadha kuni olola farree waan nageenyaati.
Nama meeqa? Hello?
Sorry, the network.
Akkuma dhaggeessan rakkoo neetiwoorkiin daandiin telefoonaa gidduu keenyaa cite itti fufnee deddeebisnee bilbilleeyyuu lammata nuuf hin kaasne obbo Garramoon bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Joffee Simaa akkasumas itti gaafatamaa dhadhawoo ka godinichaa obbo Beenyaa Tarrafettis deddeebisnee bilbillee deebi argachuu hin dandeenye dhaggeeffattoota keenyaa obbo Garramootichaa ibsa isaaniif guddaan galatoomsaadha.
ساعتين مغلغلة كيسا توقف دقيقة أفتميشن تأجرا قبي نسوما ججيرم نهالك اللينسا لنقد أفريكا رات إبان نقبات وقسمس ججيرم هالك اللينسا كان رات تمين دندمتشونا كدندام بروفيسر ريكوليجي كورين كتكساس كيسا إبساني جرو Professor Muhammad Abba Jabal jedhamu soraatu asofsiisi.
Ayyalam kamoltanan jijjiiram qilleensa jechuun fakkeenyaaf yoo iyyuu jenne lafti durii oowwitu hin qabbanoofti lafti durii qabbanooftiin oowwiti oowwatti agdabraa yookaan ammoo dhaamochifaatti agdabraa jechuullee hin dandeenya. Fakkeennaaf lafti addunyaan tun aga guddaan cabbii qabdu jira cabbiin sun hin baxxee cabbiin baxxee jennaan garbadda balamti garbadda balamte jennaan ammoo garbii ol ka'ee jennaan ammoo laf godduutaan fudhachaa deema jechuudha. Tanaafuu qilleensa jijjiiramu waan hedduun fida dhukkub fiduu danda'a bineensi garaagaraa badda keessa baqachiisuu danda'a lafti durii bona ta'an bokka argachuu dandeetti bubbeen ag dabraa jiraachuu fa dandeetti lafti durii baddaa ta'an biyyee diimtu ta'uu dandeetti lafti durii biyyee diimtu badda gurraattii ta'uu fa dandeetti waan hedduutti qilleensi jijjiira. Wamtaa ta'eef iyyuu qilleensi jijjiiramu kana maanti qilleensi jijjiiraa yoo jenne waan hedduu jijjiiruu danda'a tanaa Colin College Texasitti Professor Industrial Economy jennu kana qoraate Professor Muhammad Abba Jabal Xaayiroo dubbisuu jira. Professor guddoo si galateeffannaa akkuma beennu addunyaa kanarraa yaada lamatti jira jijjiiram qilleensa kanarratti yoom jalqabee yoo jenne ganna hedduun dura jalqabee dabalaa dabalaa deemuu jira lafatti oowwaa lafatti dabalaa deemuu jira jenne jijjiiraa waan hedduu jijjiiraa jenne taatullee namni hagi tokko. Qilleensi jijjiiramu kan nama hojii namaatti jijjiiree jedhe agi kan ammoo namaa miti uumumattu qilleensumattu iyyuu uumamumattuuf jijjiiree jedha warri lamaan kun kam yaadi lamaan kun kan jijjiiram qilleensa irratti yaadi lamaan jiru kun.
Galatoomi suuraa waan carraa kana naa kenniteef ilma namaattu harka ilma namaattu keessa jira jedhu wanni jarri akka isaan akka ragaatitti dhiheessan aara gurraachaaf wanni aara gurraachaa bahu afaan faranjiitiin kaarbon dayoksaayid ka jedhaniin. Kuni qilleensa keessatti hedduminaan mul'attuun wanni akkanaa kun lafa ukkaamsee akka oowwii lafaa kun lafa irratti gaddeebi'ee hafu akka gara samayitii ol hin dabarre godhaa jedhanii kana akka ragaatti dhiheessanii warri kun ammootu lakkii kanaa miti ilma namaati miti wanni kun akkanumatti uumamaan jijjiiramu jira ragaan kun gahaa miti nama namansiisuu jedhan.
Fakkeenya kenna nuti namnu caqasuu jiruuf aarii gurraachi makiinaa keessa baa'u aarii gurraachi xuyyuur keessa baa'u aarii guyyeerra gurraachi aarii hamaan yookaan gurraachi gaazii baasan keessa baa'u waan gubata keessaa ol ba'ullee jennuuti aarii kan akka qilleensa dabalameetiin qilleensi ukkaamseetiin keessumatti biyya chaayinaa fa'aa ilaalleetiin jenna biyya akka industirii gurguddoota ilaallee yoo jennu aarii gurraachi kun as keessa baa'u makiinaa fakkeenya biyyi kanatti hojjeta yoo argine aarii gurraachi yookaan nama xifachiisu yookaan ammoo miirna mammeessu akka biyya Afrikaa hedduu keessatti arginu kaan biyya kanatti mul'atu. Hojii harka namaa jijjiiruu yoo jedhan biyyi guddatte qilleensa jijjiiruu jira jechuu isaaniiti biyyi guddatte maan jetti isaan jijjiiree yoo jedhaniin.
Garee lamatu jira biyyuma guddatte keessa fakkeenyaaf akka biyya Ameerikaa yoo fudhanne gareen tokko ilma namaatti waan kana dalagu jira ka jedhu gareen kun lakki ilma namaati miti wanni kun uumamaan deemaa ka jedhu. Garuu gareen wanni kun uumamaan deemaa jedhu kuni warra warshaalee adda addaa warra itti baqa beennaa. Ummata riisarchii godhuus tokko tokko dabalatee wanni kun lakkii ilma namaati miti akkana ka godhee yoo ilma namaati jennee waan kana xiqqeessuu qabna aara gurraacha xiqqeessuuf warshaalee aara gurraacha baaftu kana waan jarri dalagu xiqqeessutu dhufa kana yoo xiqqeessan nama achi keessa dalagu dalagaa irraa. Ariyyuutu dhufa ummanni kun ammoo dalagaa irraa yoo ba'e rakkina irra bu'a wanni kun ikonoomii Ameerikaa illee ikonoomii biyya fedhe illee waan miidhuuf lakkii waan ragaa hin qabnetti jiruu ilma namaa hin jeeqnu jedha ummanni kun.
Jijjiirami qilleensa Afrikaa maanii rakkisa jireenya Afrikaa yookaan dinagdee Afrikaa maanii rakkisa keessa fudhanneetiin fakkeenya biyya Afrikaa baha biyya Afrikaa gama jidduu biyya Afrikaa kibba.
Afrikaa jeeqama guddaa irra fida jedhamee yaadamaa jijjiiramni qilleensaa kun fakkeenyaaf gaafa Afrikaa yoo fudhanne East Afrikaa jennuun kana qabeenyi isii hedduun qonna irrarra wanni isiin gurgurattu ekspoortii gootu jecha afaan faranjiitiin 80% waan qonna irraa dhufu qonnaaf loonii fi gogaa loonii waan akkanaa kana soo jeeqamni qilleensaa kun looniis miidhaa. Qabeenya Afrikaan qabdus ka ekspoortii gootee doolaara ittiin argattu kana hin miidha. Yeroo jeeqamni qilleensaa dhufe ikonoomii biyya hedduu miidhuu danda'a. Ammas 80% ilmi namaa Afrika keessa jiru qonna irratti bobba'ee jira. Yoo jeeqamni qilleensaa kun waan kana miidhe nama heddutu gartee rakkina irra bu'aa. Ammaas warri loon horsiisan dhadharraa waggaa 650 qabeenyi loonii gad bu'aa jedhamee yaadama. Wanni kun yoo ammaan mala ittiin barbaadin.
Malli maan fa'a?
Malli jiru tokkoffaani laga yaa'u kana qabanii hara godhanii hara tana gartee akka isiin achi teessee qonnaafis looniifis taatu akka reservoir jechaan walitti qabanii kaa'achuu jecha bishaan kuusanii.
Ganni shanan dhufu keessatti bishaan xiqqaachuu danda'anii jedhanii warri bishaan qabu warri haroo qabu warri laga qabu bishaan kuufachuu danda'a. Warri hin qabne ammoo fala bishaan argataniif yoo dhaanii fala ta'uu danda'a. Qilleensi jijjiiramu kun warri qamadii facaafas warri misingaa facaafas warri midhaan gargaraa facaafatu warri albuutu baafatu maaliin miidhuu danda'a? Oromiyaatti adeemuu nuti fakkeenyaaf.
Qamadiif garbuun oomishni isii rooba irratti waan rarra'uuf yoo roobni gaggabaabataa dhufee yoo qilleensi jeeqamaa dhufee oomishni isaa xiqqaachaa dhufa. Duraa ilmi namaa akka hin beelofne uf godhuuf waan tokko lafa kaa'achuu qaba. Itti qophaa'uu qabanii jecha akka nama tokko tokko oduu hin ta'in kun ka poolisii baasanii sadarkaa mootummaatiin waan itti qophaa'anii. Wanni kun gartee Afrikaatti beela fiduu danda'a beelessuu danda'a jedhaniiti International Food Policy Research Institute jedhanii fakkeenyaaf waggaa 5 yoo nyaata gargaarsan argatin namni 1,000,000 beela'uu ni danda'a jedhan Afrikaa bahaa kanatti. So wanni kun waan sadarkaa mootummaatiin poolisii baasanii irra dalaguu malan tokko.
Jijjiiramni fuulaan qilleensi akka malee tammaachuu danda'u garam fagul fakkaatti.
Jijjiiraan qilleensaa kun garri itti hammaatu tokkoffaan baha Afrikaati. Gaafa Afrikaa kan jennuun kana kun ammootu Afrikaa South Africa Ogbaangoo Delta kan jedhan bakka bineensi hedduun adda addaa keessa jiraatu lafa sanitti hammaataa jedhamee yaadama. Geeddarama qilleensaa yoo jenne kaa waan ilma namaa humna namaati olii tokko namni itti qophaa'u malee waan kana jijjiiruu hedduu waan hin dandeenyeef. Itti qophaa'uma achiin booda waan inni ta'uun marru walumaa laallaa jecha wanni kun garam akka deemu namuu hin beeku tilmaama jira malee ilmi namaa waan kana gara inni deemu agammaa hin beeyne.
Yaadi Ameerikaa maan Pireezidaant Obaamaan dhiyootana waan biyyi isaanii poolisii biyyi isaanii keessa guddoo armaan duratti hin jenne jijjiiram qilleensaa harka namaatti fidee tanaafuuyyuu waan harki namaa fidirratti hojjannaa yookaan ammoo malaan jijjiiruu dandeenya yookaan ammoo fal'aa'uuf dandeenyaa jechuu jiru fakkaatu dubbii isaa taa'ee tana keessatti.
Aara gurraacha xiqqeessu wanni irraa mataan biyya kanatti aara gurraacha akkamitti xiqqeessina kan jedhu tokkoffaan warra aara gurraacha baasu kana kootaa kennanii fi haganaa ol hin baasinii jedhaniiti itti himuu jecha tokkosanii. Nama hedduutu waan kana dura dhaabbata maaliifi yoo waan kana jedhan. Namni dalagaa dhabaa ikonoomiin Ameerikaa hin jeeqamtii kanaafuu nama hedduu dura dhaabbataa garuu Pireezidaant Obaamaan waan kana waan itti amanan fakkaatanii. Kun ammootu makiinaan aara gurraacha baafti akka isiin aara gurraacha hin baafne gaaza qulqulluun naachuraal gaas kan jennu kanaan takkaahuu baatirii makiinaa deemtu karaa irra heddummeessanii makiinaa aara gurraacha baaftu sana karaa irraa galchuu takkaahuu xiqqeessuu jecha garasi garri dubbiin itti deemtu.
Jijjiirama qilleensaa kun walumattuu iyyuu dinagdee Afrikaa harka kamiin waan xiqqeessu fakkaata?
20 xiqqeessuu hin danda'a waggaa 5 keessatti jedha. Garuu yoo itti qophaa'anii itti dalagan waan kana bira dabruu hin danda'anii jedhanii garuu yoo akka ammaa kanatti itti fuufan qophiin hin jiru jecha amma akka jirre jettu harka 10 qabeenyi Afrikaa gadi bu'aa jedhamee yaadama waggaa 5.
Kanaafuu namoota waamuu danda'uun jijjiiramu qilleensa kana gara danda'uun akka inni itti jijjiirame qilleensi nama naannoo ofiitti muka dhaabuun muka kunuunfachuulleen muki ammoo qilleensi dansa namaa fidaa. Kan jennu ammoo Piroofeesar ittiin dorgommii jirtaa dorgommii sanataa jirtaa sanataa ofii dhiyoo sanallee dubbifneetiin hojii sana jirtaa jettee armaan keessa ooltee.
Koominitii adda addaa dubbisaa oolee har'aa koominitii Afrikaa ta Naayijeeriyaa ta Keeniyaa. Namni hedduun gammachuu guddaarraa qabanii si gargaaraa waan dandeenyu cufaa si bira dhaabannanaan jedhanii. Waan akkasiitis jira warri si dhagahu ammoo juun 21 haasawa godhaa Minnesota Brian Coyle Community Center achitti akka dhuftanii wal agarruu jedha kan adaamsan qabu.
Profeesar Mohaammed Abbaa Jabal hedduu galateeffan. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Walitti bu'insa gosootaa yeroo dheeraan kabututte caamaan dhaamtee boodas beelaaf kasaaxilamte akkasumas garee leellistootaan haleellaa jala ka turte Soomaaliyaan eega bara 2012 ce'umsa siyaasaa xumuratte as tarkaanfii akkaan barbaachisoo ta'an argamsiistee jirti. Paarlaamaan federaalaa haaraa fi durataan mana maree haaraan filatamanii jiru. Heerri yeroof hojiirra oolu raggaasisamee pirezidaantii muummichi ministeeraa filatamanii kaabineen haaraan muudamee jira. Biyya yeroo tokko jeequmsaan raafamaa turte Soomaaliyaan nageenyi ishee fooyya'uusaaf dinagdeen ishee misoomaa deemuunsaa kan agarsiisan mallattooleen mul'ataa jiru. Deemsa kana hundumaa keessatti Yuunaayitid Isteetsi uummata Soomaaliyaa cina kan dhaabatte yoo ta'u tajaajila nageenyaa eegsisuun bulchiisaaf gargaarsa dhala namaa utubuudhaan dhaabbatoonni dimokiraatotaan akka jabaataniif tasgabbiin akka bu'u gargaaraa jirti. Jijjiirama Soomaaliyaa keessatti mul'ate kanarraa ka'uudhaan biyyi keenya guyyaan gaariin dhufaafii jira amantaa jedhu qabdi. Hariiroon biyyattii waliin qabdu daran akka jabaatuuf jecha pirezidaant Baraak Obaamaa yeroo dhiyoo keessatti ambaasaaddara achitti muuduuf jiran. Eega bara 1991 yeroo Soomaaliyaan jeequmsa keessa seente embaasiin keenya biyyatti cufame as jilli Yuunaayitid Isteetsi kadhimma Soomaaliyaa fi gargaartoonni isaanii Naayiroobii maaddeffatanii gara biyyattiitti deddeebi'uudhaan dantaalee Yuunaayitid Isteetsi eegsisaa turan. Ambaasaaddarri haaraan ennaa muudamanis yeroof haaluma kanaan tajaajila kennu. Yeroo nageenyi daran fooyya'u immoo waajjira isaanii Mogadishoo keessa dhaabbatu. Murtii kana ka beeksisan ittaantuun ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Wendi Sharman Soomaaliyaan waggoota lamaan dabran keessa fooyya'ina guddaa argamsiisteeyyuu rakkooleen ciccimoof sodaachisoo ta'an hedduun ni jiran jechuudhaan akeekkachiisan. Gurmuun Al-Qaayidaatti hidhata qabu Al-Shabaab ni dadhabsiifame malee hin banne. Tajaajilli mootummaa bakka mara hin geenye. Lammiiwwan Soomaaliyaa akkuma kurna hedduutti lakkaa'aman hookkaraan akka qe'eef jireenya isaaniirraa buqqa'anitti jiran. Soomaaliyaan daran tarkaanfii agarsiisuudhaaf ijoo ka ta'e Yuunaayitid Isteetsi biyyoota sadarkaa addunyaarraa gargaarsa daran argachuu otoo hin taane murteeffattee of danda'uudhaaf hojjechuudhaa jiran jedha gulaalaan irraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya yaada simbiraa nu dhaqqabu cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessuuf bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadha. Imeelii yoo nuuf ergitan horn@voanews.com jedha. Teleefoonni keenya tolaa ammoo 2255992 extension 13 jechuun dagatina.
Sagantaarraa xumuruu dura mataa oduun sin dhageessaa Iraaq keessatti riphxe loltoota tarkaanfii fudhataa jiran Yuunaayitid Isteetsi madaalaa yeroo jirtu kanatti hidhattoonni Islaamaa garuu lafa hedduu to'ataa jiru. Gorsitoonni nageenyaa biyyaa kan pirezidaant Baraak Obaamaa Ameerikaan gargaarsa Iraaqiif gootu kan ilaaleen carraa adda addaa qopheessuu isaanii pirezidaant Obaamaan dubbataniiru. Naannoo Amaaraa keessatti qeerransi miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu isaa jiraattonni naannoo dubbataniiru. Bulchaan aanaa garuu balaan dhaqqabee ol kaafame odeeffame jedhu. Kan kaleessa jalqabame dorgommii kubbaa miillaa kan addunyaa har'a kan itti fufee jiru yoo ta'u garee A keessaa Meksikoof Kaameruun taphataniiru. Meksikoon Kaameruuniin 1-0 injifatteetti. Meksikoon sadarkaa addunyaatti 20ffaarra kan jirtu yoo ta'u Kaameruun garuu ulaagaa sadarkaa hin guutiin jirti. Har'a gara booda ammoo chaampiyoonaa ta'uun kan beekamtu Spain Netherlands waliin garee baarraa Salvaador keessatti taphatu. Bara 2010 Afrikaa kibbaa keessatti Spainiif Netherlands taphachuun isaanii yaadatama.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11905 11925 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.